Postaňme prosím k úvodnému požehnaniu a tiež k úvodnej piesni. Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojjedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Pokojné ráno vám všetkým prajem. Dovolte, aby som vás privítal na našich nedeľných bohoslužbách. Všetkých, ktorí prišli a sú všelijakým spôsobom polámaní, zranení, biední, no volajú k Bohu, aby ich prijal. Boh nás prijíma, keď prichádzame k nemu s prosbou o odpustenie toho, čo sme urobili zle. Vítam aj deti. Deti, ja teraz by som vám niečo povedal, ak tu ste, dievčatá sú tam, mráčiky sú tu. Keď ste sem išli dnes, tak sa ťažšie dostávalo do kostola. Viete prečo? Čo sa odohráva v meste? Maratón. A čo to je maratón? To je také čudné slovo. Beží sa veľmi rýchlo a veľmi dlho. Zrejme ku koncu už sa ani tak rýchlo nebeží. Poznáte niekoho, kto to beží? Kto to volal? Kto to volal, že môj ocko? Filip? Áno, ja ho ani nevidím, Filipa. Aha, lebo ja hore veľmi dobre nevidím. Filip, tvoj ocko to beží? No. To je výborné, Filip. To je super. Deti, ja som si dnes spomenul, keď som išiel cez mesto a videl som, ako sa tí bežci pripravovali, tak som si spomenul na jednu takú triedu na základnej škole, neviem, v ktorom roku to bolo, možno tretí ročník alebo štvrtý, nebo ktorý to je. No v tej škole tiež v telocviku veľmi behali, 1500 metrov, tak to zrejme boli starší deti, takú tú dlhšiu trať. A pamätám si, to je taká spomienka, že tí bežci, čo dobehli taký prvých 10, tak sa spolu tak ako dali dokopy a povedali, že nám to ide, tým ostatným to nejde a vytvorili si taký klub. A potom, keď hrali futbal, tak vždy tých prvých, ja neviem, koľko ich bolo, 10, 12, tak tí si rozdelili, tí začali spolu hrať a potom si vyberali tých ostatných, ktorým to nešlo. Niektorí tam stáli, až tak čakali, kto ich vyberie a potom nakoniec tam vždy skončili takí dvaja, ktorých si nikto nevybral. A boli to tí, rozdelila sa tá trieda na tých, ktorým to ide a na tých, ktorým to nejde. Čo mi príde, že nie je ako dobré, ale neviem, čo s tým. Či vy by ste mi neporadili, že čo tej triede môžeme poradiť, aby sa to zmenilo. Poznáte niečo také? Čo, nemáte nejakú radu, čo by mohli urobiť? Naučiť tých ostatných, aby im to išlo. Pomôcť tým ostatným, aby... Aha, výborné, Filip, myslím. Že? Čo ešte by sa im dalo pomôcť? Povzbudiť ich. Áno, ako sa to robí? Kto to povedal? Neviem. Aha, kto to povedal? Aha, tak čo, ako? Ako sa dá povzbudiť, že zajtra to bude lepšie? Alebo im povedať, čo ja viem... To je také povzbudenie. Aha, dobre. Dobre, ešte niekto? Tam sa hláste vzadu. Také... To je Jurko, hej? Ja ťa ani nevidím. Čo povedal? Naučiť to ako Filip. Áno, dobre, naučiť to. Alebo sa niekoho, keď vám to niekto takto robí, že vás odstrkuje, tak sa niekedy dá chytnúť niekoho väčšieho za ruku. Že nech niekto väčší pomôže. To by sa tiež dalo. No, tá trieda to bola, ja som bol v tej triede, keď ja som bol, ja neviem, v ktorom ročníku, tak ja som bol v tej triede. Čo myslíte, v ktorej skupine som bol? Tým, ktorým to išlo, alebo ktorým to nešlo? Tým, ktorým to nešlo. Ďakujem veľmi pekne. Nie, ja som bol v tej, v ktorej to išlo. No. A tak som sa tak z výšky pozeral na tých, ktorým to nešlo. No, dnes budeme deti rozprávať práve o tom, že sú situácie, kedy sa na niekoho pozeráme z výšky a sú situácie, kedy sa cítime veľmi, veľmi malí. No, budeme rozprávať o tom, čo s tým. Takže pre dospelých dnešná téma sa volá rovný a rovnejší.
Budeme čítať z Božieho slova, prvá kniha Samuelova, druhá kapitola, verše 6 až 10. Prvá kniha Samuelova, druhá kapitola, 6. až 10. verš. Hospodin usmrcuje i oživuje, vrhá do ríše mŕtvych i vyvádza odtiaľ. Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponižuje i povyšuje, bedára dvíha z prachu, chudobného vyťahuje z blata, aby ich posadil s kniežatami a dedične im udelil čestné miesto. Hospodinové sú totiž základy zeme, na ne položil svet. On chráni nohy svojich zbožných, no bezbožníci zahynú v tme, lebo nikto nezvíťazí vlastnou silou. Protivníci Hospodina sa dolámu, zahrmí na nich z neba. Hospodin bude súdiť končiny zeme. Svojho kráľa obdarí silou, vyvýši roh svojho pomazaného.
Povstaňme prosím, ak môžete, k modlitbe. Drahý Bože, ďakujeme Ti, že Ty meníš. Že meníš tento svet, meníš nás. Že sa pozeráš na veci iným spôsobom, ako sa pozeráme my. Že Ty tento svet postavíš hore nohami. Že Ty si ten, ktorý povyšuje tých, ktorí sú ponížení. Že Ty si hráš s tými, s ktorými si na ihrisku nikto nehrá. Že Ty si vyberieš tých, ktorých my si nevyberieme. Prosíme ťa, Bože, aj teraz postav náš vnútorný svet hore nohami. Zmeň naše chápanie a zmeň naše srdcia. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Prvý list Korinťanom, 8. kapitola, 1. až 13. verš. Prvý list Korinťanom, 8. kapitola, 1 až 13. Pokiaľ ide o meso obetované modlám, vieme, že všetci máme poznanie. Poznanie však vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak si niekto myslí, že niečo už úplne spoznal, ešte to nepozná tak, ako treba. Ak však niekto miluje Boha, toho Boh pozná. Pokiaľ teda ide o to, či sa smie jesť meso obetované modlám, vieme, že nie je nejakej modly na svete a že okrem jedného Boha nie je iného. Aj keď sú tzv. Bohovia na zemi či na nebi, akože je mnoho takých bohov a pánov. No my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko, a my sme tu pre Neho. A jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, a aj my sme skrze Neho. Lenže toto poznanie nemajú všetci. Niektorí sú až doteraz takí zvyknutí na modly, že jedia toto meso ako obety modlám, ich svedomie je neisté a preto je poškvrnené. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestrácame. Ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, niekto uvidí stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmeli, aby aj on jedol meso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej nebudem vôbec jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil.
Pokojné ráno vám prajem. Ako ste si zrejme všimli na začiatku bohoslužby, tak zasa tu bol taký obraz dverí, ktoré sú už teraz takmer otvorené, alebo úplne, a v nich stojí človek. To je symbol 13. komnaty, miesta, ktoré je zamknuté niekde v nás, ktoré sa pokúšame v tomto pôstnom období otvoriť. A dnes sme sa dostali až na koniec, lebo budúcu nedelu už je kvetná nedela. Pripomíname si, že Ježiš vstúpil do Jeruzaléma a prichádza posledný týždeň jeho života. No dnes sme ešte v pôstnom období. Hovorili sme o rôznych otázkach, ktoré sa nás dotýkajú, no často je nechceme otvoriť. O našom aktivizme, o dualizme nášho života, rozprávali sme sa o našom jazyku, o tom, ako rozprávame, o našej skepsi. A dnes skončíme témou, ktorá sa týka najviac nášho správania voči druhým ľuďom. Aký vzťah máme k druhým ľuďom? A tak by som si chcel položiť nasledujúcu otázku. Aký spôsob myslenia ohľadom druhých ľudí má charakterizovať človeka, ktorý uveril v Boha? Ktorý verí v Boha? Ako sa má správať k ľuďom človek, ktorý verí, že je niečo, že je tu Boh nad nami a zakúsil toho Boha v svojom živote? Alebo iným spôsobom, čo má vyjadrovať práve tú vieru, tú vertikálnu rovinu v tých horizontálnych vzťahoch? Čo to môže byť? Tak, prišiel som s jedným takým návrhom, čo by to mohlo byť, že malo by to byť nejaké pravidlo, navrhujem, nejaký základný princíp, lebo v cirkvi, v kostoloch často opakujeme alebo hlásime sa k určitým základom viery. A tak sa by som povedal, že by to mohol byť taký úplný základný článok viery, monoteizmus. Viera v jedného Boha. Viera v jedného Boha. Nič veľmi komplikované, niečo základné, ale kľúčové pre tých, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. Nie je to až tak veľa, ale myslím si, že to má ďaleko siahlé dôsledky. Tento uholný kameň spočíva v tom, že Boh je len jeden. Monoteizmus. Boh je len jeden. A teda všetko ostatné je stvorené. Je jeden stvoriteľ, potom hrubá čiara a potom sú stvorené veci. Všetko ostatné. Hej? Samozrejme, v kresťanstve to máme na tejto strane jedného Boha také tajúplnejšie, lebo keď sa pozrieme bližšie, tak uvidíme, že tam sú traja. Ale aj tak, tu ostáva jeden Boh a všetko ostatné je stvorené. Viditeľné, neviditeľné, hmatateľné, transcendentné, všetko my, zvieratá, vtáky, všetko je stvorené. Možno vám to pripadá teraz také odťažité, čím to začínam, ale príde mi, že to má skutočne ďaleko siahle dôsledky. Lebo ak je totiž jeden Boh, tak potom tu na tej druhej strane Boh nie je. Tento Boh je všetko. Ten určuje náš život, určuje život človeka, svet. Na druhej strane sme závislí na Bohu. Tieto veci tu nie sú žiadni iní bohovia. Toto sú len veci. Neutrálne, ktoré nič nerobia. Boh je len jeden. Tak to hovorí apoštol Pavol. Presne tak, ako teraz som to popísal. Prečítam z tej 8. kapitoly 1. listu Korinťanom, od 4. verša do 6. Vieme, že nie je nejakej modly na svete a že okrem jedného Boha nie je iného. Aj keď sú tzv. Bohovia na nebi či na zemi, akože je mnoho takých bohov a pánov, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre Neho a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze Neho. Je jeden Boh, teda vlastne dvaja, tu povie, otec a syn, ale okrem iného, okrem neho nie je žiadny iný. To je hlboká teológia, ktorá ako každá správna teológia má hlboké dôsledky. Keď sa to domyslí, a Pavol to domýšľa, keďže teda je len jeden Boh,
všetko ostatné Boh nie je, tak je všetko dovolené. Všetko môžeme. Keď veríme v toho jedného Boha, nič iné nás nemôže ohroziť. Žiadny iný bohovia, žiadne iné náboženstva. Keď veríme v jedného Boha, všetko môžeme. A v tú chvíľu tam Pavol predstavuje taký akutný problém v svojom meste, ktorý my už teraz nemáme. Ten problém sa týka mesa, ktoré bolo obetované modlám. Veľa náboženstiev pracuje s princípom obeti. Obetou vyjadrujeme niečo Bohu. Vďaku, alebo prosíme o pomoc, prosíme o odpustenie. Niečo Bohu dávame a niečo dávame aj tým, ktorí Bohu slúžia. No niečo z toho máme aj my. V židovstve tento princíp obete vyzeral tak, že ten obetujúci priniesol zviera, to zviera obetoval, časť sa spálila Bohu, časť sa dala tomu, ktorý tam slúžil, kňaz z toho niečo mal, ale väčšia časť dostal naspäť ten obetujúci a so svojou rodinou zjedol to, čo obetoval. Lebo my z toho tiež niečo máme. A takto to bolo prijaté aj v iných pohanských náboženstvách, v pohanskej bohoslužbe, kde sa napokon to meso, lebo ho bolo veľa a bolo dobré, aj predávalo. Predávalo sa komukoľvek. Ktokoľvek mohol prísť a to meso, ktoré sa obetovalo inému Bohu, mohlo byť zjedené. Toto je tá situácia, ktorá sa odohráva v Korinte. Čo s tým teraz mali robiť kresťania? Mohli to meso, ktoré bolo obetované Bohu Apolónovi alebo Zeusovi, zjesť? Keď bolo obetované modlám? Keď bolo obetované inému Bohu? Odpoveď tých Korinťanov a aj Pavlova je, čo myslíte? Samozrejme, lebo je len jeden Boh. Všetko ostatné Boh nie je a teda všetko je dovolené. Žiadny problém. Žiadny problém. Ako je napísané niekde inde v Novej zmluve, listu Titovi, čistému je všetko čisté. Lebo veríme v jedného Boha a preto to, že to je obetované nejakému inému Bohovi, vôbec nevadí. Môžeme, samozrejme. Čo je dnešná paralela tohoto? Čo je paralela mesa obetovaného modlám? Zdá sa mi, že to už väčšinou nejeme, aspoň väčšina z nás. Čo je také niečo, čo má v sebe potenciál nebezpečenstva? No samozrejme to môžeme. Napadá ma, že čokoľvek, čo zaváňa závislosťou. Alkohol, tabak, alebo spoločnosťou. Kultúrou zvláštnou, tanec, umenie, filmy, alebo inými náboženstvami. Yoga, meditácia. Tým, že veríme v jedného Boha, otvára sa široký priestor pre život. Máme veľkú slobodu. Všetko môžeme. A toto poznanie by malo byť smerodajné pre náš život, zdá sa mi. A tak všetko je dovolené, hrmia tí Korinťania, a tí, ktorí si to ešte to nevedia, no tak sú takí slabí. Žijú v neznalosti. Nie sú dostatočne dospelí. My už sme niekam dospeli. My vieme, ako to má byť. Tí, čo to nevedia a zápasia s rôznymi tými vecami, tak potrebujú byť poučení. Ale keď nechcú byť poučení, to sme tu, myslím, už počuli, že to majú tie deti byť poučené, alebo aby sa im pomohlo lepšie behať. No ale keď to nie ide, no tak čo s nimi? No tak už sa môžeme len pousmiať, hej? Môžeme sa len tak z tej výšky pozrieť na to, že sú takí malí. Môžeme sa pozerať z vysoka. Nerobíme to tak celkom často? Ať už v cirkvi, alebo v našom živote? Lebo my niečo vieme. Nie, už sme dospeli. Vieme, že alkohol nevadí, že môžeme primerane piť. Vieme, aká hudba je najlepšia, ktorá sa dobre premyslí, ktorá je zmysluplná. Robíme zmysluplné projekty. Robíme to, čo je dobré. Vieme, ktoré knihy čítať, ktoré nie. Niečo sme dosiahli v zamestnaní, v svojom živote. Vieme jednoducho dosť a dobre. Sme vyšší ako veľa ľudí okolo nás, lebo viacej vieme, ať už mentálne alebo zručnostne. Dosiahli sme veľa. Na jednu stranu apoštol Pavol stojí s nami. On tiež hovorí, tak ja tiež viem, že všetko vieme, že nič nám neuškodí, že všetko je dovolené. Aj on je slobodný, veľa dosiahol, no nie vo všetkom je tak ako my. Asi keď som takto hovoril, tak sa niektorí vám zazdalo, predpokladám správne, že asi to úplne nerezonuje s tým životom, že čo to tu vymýšľam. No obávam sa, že častokrát tak fungujeme. Že skutočne sme dosiahli určité poznanie alebo určitú rovinu. No a čo tí, čo nedosiahli? Ako sa na ne pozeráme? Ako sa na nich pozeráme? Čo na to hovorí Pavol? Pavol vo zvyšku toho textu, ktorý sme čítali, hovorí, to predsa nie je tak jednoduché. Život je oveľa komplikovanejší. Naše správanie má určovať niečo iné ako nejaký základný princíp viery, ako nejaké základné poznanie. Čo a ako a prečo? Čo nás môže zmeniť z tých, ktorí sa pozerajú zvysoka, na tých, ktorí sa pozerajú rovne, priamo? Prvá vec. Poznanie nie je len racionálna záležitosť. To predsa nie je len o tom, že sme niečo racionálne pochopili. Nejde len o to, čo sme sa naučili mentálne, ale čo sme sa tiež naučili skúsenosťou. To, čomu sme boli vystavení, čo sme robili, tak sa stáva súčasťou nás a nejakým spôsobom nás to formuje. Pavol hovorí, pre vás, ktorí prichádzate zvonka k tým pohanským bohoslužbám, tak to chápete takto, že to nie sú bohovia. Ale tí, ktorí to tam robili roky, tak sa v nich niečo zakorenilo. Niečo sa stalo súčasťou ich. A teraz sa od toho nemôžu len tak ľahko odstrihnúť. Nepomôže im, že im poviete, Boh je len jeden a všetko ostatné sú stvorené veci. Tak to predsa nefunguje. Poznanie je oveľa komplikovanejšie. Niečo sme sa naučili skúsenosťou. Človeku môže niečo hlava hovoriť, ale srdce hovorí niečo iné. A tak každý z nás má rôzne skúsenosti, ktoré častokrát zvíťazia nad tým, tie naše zvyky, čo si myslí naša hlava. Nie je to také ľahké. Predsa to, že keď sme tam boli tých 10 chalanov, väčšinou to boli chalani, ktorí behali dobre a dobre hrali futbal, tak sme sa predsa nemohli pozerať na tých, ktorým to nešlo. Však čo my sme vedeli? Akú cestu oni mali? Čo keď nemohli? Boli inak fyzicky postavení. Ako to, že my sa môžeme srovnávať s tými, ktorí nedosiahnu to, čo dosiahneme my v zamestnaní? Keď nevedia to, čo my vieme. Však ich cesta je iná. Každý ideme svojou cestou. Poznanie nie je len racionálne. Kto vie, ako sa tie veci v nás utvárajú? To bola prvá vec. Druhá je, nie vo všetkom sme predsa silní. Jedna zmena u tých detí by pomohla, keby tí silní si uvedomili, že nie všetko im ide. Že behať možno môžu, to zvládnu, no ale v tej matike to už im zas tak nejde. Pavol hovorí, no nie všetci máme to poznanie, lebo nie všetci sme silní. To silný znamená taký ako pevný, istý, že toto viem. No ale predsa všetci sme v niečom neistí. Sme slabí. Keď je človek slabý, je zneistený ľahko. A on hovorí, že sú medzi nami aj tí, ktorí sú slabí. A keď vy vytvárate situáciu, že všetko sa môže, čo ten človek, ktorý zápasil, no, povedzme, s alkoholom, nie je on zvádzaný k zlému? A keď je, hovorí ďalej, neubíjate toho človeka, za ktorého Kristus zomrel? Obávam sa, že niekedy vytvárame prostredie, kde vládne poznanie, aj sloboda, no kde človek, ktorý tú slobodu nemá z rôznych dôvodov, tak upadá kvôli nám. Lebo Pavol tu hovorí, keď robíte niečo, o čom nie ste presvedčení, že keď robíte niečo, o čom ste presvedčení, že nemáte, bez ohľadu na to, či to je dobré alebo zlé, tak to je chyba. Bere vážne naše presvedčenie, naše svedomie. Keď naše svedomie nám hovorí, nemám to robiť, tak je zlé, keď to prostredie okolo nás nás vedie k tomu, aby sme to robili. Taký človek upadá, je taký ubíjaný, no, Pavol hovorí, Kristus za neho zomrel. A tým sa dostáva k takému poslednému princípu. Skutočne má byť poznanie základom nášho správania? Skutočne má byť poznanie mierkou toho, ako sa správame? Veď tým uholným kameňom nie je monoteizmus. Tým uholným kameňom je Kristus. A to, že veríme v Boha, nie je preto, že sme prišli na nejakú poučku, ale že sme hlboko spoznali, že Kristus zomrel aj za nás. A keď Kristus zomrel aj za nás, tak musím chrániť tých, za ktorých zomrel, a nie ich ubíjať. Sme milovaní bez ohľadu na to, čo sme urobili. A keď toto prijmeme, tak sa nemusíme povyšovať. Keď vieme, a nemusíme sa ani báť poníženia, lebo vieme, že niekto nás má rád. Niekto nás prijal. Keď som vyrastal a chodil som do školy, tak som bol v takejto triede. A ja som v tomto športovaní bol celkom akože dobrý, aj keď teraz to tak nevyzerá. Takže som bol medzi tými, ktorými to išlo. No ale veľakrát som sa dostal do situácií, kedy mi to nešlo. V iných veciach, v iných predmetoch, napríklad v tej matike. Tam mi to vôbec nešlo. A tak som zakúsil a som presvedčený, že každý z nás to zakúsil, že sa na mňa niekto pozeral z výšky. Že bol taký nadradený. A ja som bol malý. To je strašne nepríjemný pocit. Človek sa cíti vylúčený. Cíti sa, ako by nepatril. A od tej doby som to zažil veľakrát. V rôznych skupinách. A myslím si, že to zažívame aj my. Možno, že už nie tak, ako tie deti, ale tiež sa porovnávame v zamestnaní, v tom, čo robíme. A tiež sa to odohráva. Aj v cirkvi sa to odohráva. A aj my to robíme. Mal som jednu takú skúsenosť, opačnú. Už som o nej tu rozprával. Ja som strávil raz niekoľko mesiacov v takej komunite v Rakúsku v Mitrsile. A veľmi dôležité obdobie to pre mňa bolo. Ja som tam robil rôzne veci a tiež som vozil ľudí, ktorí prichádzali na ten zámok z letiska alebo zo stanice a potom som ich zase odvážal niekam preč. A raz som nabúral to auto, ktoré nebolo moje. Oni mi ho požičali a ja som ho nabúral. Taká hlúposť to bola, nedával som pozor. Strašne zle som sa cítil. Som sa hanbil. Tak som to ani nechcel povedať, no musel som, lebo to bolo jednoznačne vidno. A tak som to povedal tomu človeku, ktorý mi to požičal. A on sa vôbec nehneval. On hovoril, vieš čo, ja si myslím, že to je dobre, že si to nabúral. Ty si vyzeral taký celkom dokonalý. A potom ma objal. V tej komunite žilo 25-30 ľudí, tuším. Ale všetci sme vedeli, že nikto nie je dokonalý. Všetci sme chybovali. Všetci sme zlíhali, no všetci sme tam patrili. Neboli tam žiadni tí, ktorí bežia lepšie a tí, ktorí bežia horšie. Všetci sme behali veľmi zle. Spätne, keď nad tým premýšľam, ten Mitrsil už neexistuje, tá komunita a to, čo sa tam odohráva, no premýšľam nad tým, že možno ľudia, ktorí tým prešli, boli tak zasiahnutí, a veľa ľudí to zmenilo, boli tak zasiahnutí vnútri práve preto, pre túto skúsenosť. Že zažili jasne to, že zlíhali. Ale nikto ich neodmietol. Nikto sa na nich nepozeral z výšky. Všetci sme boli malí, no drželi sme sa jedného veľkého za ruku. Príde mi, že my máme toto strašne v sebe. Porovnávanie, súťaživosť, snahu pozerať sa na druhých z výšky, lebo sami sme neistí. Tak aspoň chvíľu nech vyzeráme, že sme vysokí. Myslím si, že to, čo najviac potrebujeme, je žiť v komunite, kde to tak nebude fungovať, ktorá obráti ten svet hore nohami. Naše prvé čítanie, ktoré sme mali, bola pieseň Chany, alebo Ani, podľa ekumenického prekladu zo Starej zmluvy, ktorá práve spieva o tom, že Boh je ten, ktorý poníži tých vysokých a vyvýši tých nízkych, ktorý usmrcuje a oživuje, ktorý to všetko obráti hore nohami. My musíme vytvárať komunitu, ktorá obráti veci hore nohami. Kde tí, ktorí sú slabí, ktorí zažijú zlíhanie, ktorí majú svoje chyby, to znamená, my všetci sú prijatí. Lebo Boh nás prijíma. Predtým, ako o tom budeme premýšľať, tak sme sa rozhodli tu ešte pustiť také krátke video, lebo slová niekoho múdrejšieho ako ja by to mohli doplniť, sestry Lidky Prišťakovej z Levíc, tak ona nám k tomu ešte niečo povie.
Nenechajte neodpustenú vec. Nikdy sa nad nikoho nepovyšte, lebo v každom rode je dáka pliaga, dáka bieda. To sú také dve základné veci, ktoré keby sme ako kresťania robili, tak by aj prebudenie nastalo. Nenechať v sebe niečo neodpustené. To mnohé rodiny zlyhali práve na tomto, aj v našom spore. Neodpustili. A potom sa im to vrátilo cez deti, cez vnúčatá. To, čo práve nedokázali odpustiť. Nedokázali prijať toho druhého, povyšili sa na ňom, čo taký. A pritom v každom rode je bieda. V každom. To aspoň, čo som v tých našich zboroch videla. Všetci potrebujeme zľutovanie Bože. Ja to tak vidím, no.
Čaká nás slávnosť Eucharistie, ku ktorej potrebujeme pokoru,
Však čo to je, že nás tu niekto bude krmiť ako malé deti? Dá nám chlieb a víno? No zrejme potrebujeme byť ako deti, tak malí, aby sme mohli prijať to najväčšie, čo tu je, obeť, ktorá sa za nás dáva. Tak stišme svoje srdcia a vyznávajme svoje hriechy. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnovu priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Ježiš Kristus nám odpúšťa, aby sme mohli prijať pokoj, aby sme ho mohli darovať aj ďalej. Teraz môžeme pozdraviť sa navzájom, podať si ruky a zaželať si pokoj. Môžeme povstať a budeme sa spoločne modliť modlitbu, ktorú nás učil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bol po večeri, vzal kalich a riekol: pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
Thank you.
to, čo nám prináša odpustenie, aj čo nás spája, je kríž. Také zvláštne znamenie. Kristov kríž, ktorý je tu za nami, aj o ktorom budeme spievať. Piesni číslo 70, Tvoj kríž. Keď budeme spievať, tak bude možnosť dať Bohu naše dary, vyjadriť svoju vďačnosť. Povstaňme prosím k modlitbe, k požehnaniu a piesni.
Ďakujeme, Pane Bože, za dnešné napomenutie, ale aj víziu. Ďakujeme ti, že nás vedieš k tomu, aby sme si všímali jeden druhého, navzájom si pomáhali. A aby sme hľadali v každom jednom človeku niečo, čo je lepšie od nás, odo mňa. Ďakujem ti, Pane Bože, že som aj dnes, aj na včerajšom seniorskom stretnutí pochopila, že sú veci podstatné a menej podstatné. Podstatná je láska. Láska medzi nami a predovšetkým tvoja láska, Pane Ježiši, ktorú si dokázal tam na kríži, na Golgate. Ďakujeme ti za tvoje zasľúbenie, že keď tvoju obeť príjmeme, budeme navždy s tebou. A tam s tebou pominú všetky naše strasti a bude nám dobre. Amen.
Nech nám Boh, ktorý sa tak hlboko ponížil, udeli svoje požehnanie. Aby sme videli, aby sme zažili, že v svojich vinách a tvojom odpustení, Bože, sme si všetci rovni. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Počujte si prosím ešte dva oznamy. Všetky ostatné oznamy sú vysvietené na stene, čo sa týka priebehu našich ďalších bohoslúžieb. Oznam prvý sa týka spevu. Vy všetci, ktorí radi spievate, sa môžete zúčastniť pobytu, ktorý bude zameraný na spev, ktorý sa uskutoční 29. mája až 1. júna na Zemplínskej Šírave. Je tam však jedna podmienka, aby ste sa prihlásili do 16. apríla. Ak sa chcete zúčastniť, do 16. apríla sa prosím prihláste. A máme medzi sebou dve jubilantky. Sú nimi Olga Buchelová a Milena Betinová. Olinka je staršia o 3 roky a spolu majú 171 rokov. Chcel by som obom zablahoželať biblický text, ktorý je z Izajáša 12. kapitoly, kde je napísané toto. Veď Boh je moja spása, dôverujem mu a nezlaknem sa, lebo moja je sila a pieseň je Hospodin. Hospodin sa mi stal spásou. Tak vám, sestry, želám, aby aj tieto slová vás mohli sprevádzať v ďalších dňoch vášho života. Ďakujem.